რადიო თავისუფლება FM აშვიცსა და 4-ზე.
დილო მშვიდობის, მოგესალმებით. რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიიდან დავიწყებთ გადაცემას დილის საუბრები, რომელსაც გავუძღვები ნინო გელაშვილი, გოჩა ლეჟავა, დილის ეთერის ხმის რეჟისორი. დღევანდელ გადაცემაში ჩვენ ანაკლიის პროექტზე ვილაპარაკებთ. პროექტზე, რომელზეც ბოლო ხანს TBC ბანკის გარშემო განვითარებული მოვლენების გამო კიდევ უფრო ინტენსიურად მსჯელობთ, წერთ და ვაშუქებთ ამბებს. რაღაცნაირად თავად პროექტის პოპულარიზაციას კი წაადგა, თუმცა სასურველი იყო, რა თქმა უნდა, სხვაგვარად ყოფილიყო და უფრო სხვა დადებითი პროცესებით წამოწეულიყო წინ. ამ პროექტის მნიშვნელობაზე ვილაპარაკებთ. არაერთხელ აღნიშნულა, რომ ამ პროექტს არ აქვს მხოლოდ ეკონომიკური განზომილება და რა თქმა უნდა არ არსებობს არც ერთი დიდი პროექტი, რომელიც ასე იზოლირებულად მხოლოდ ეკონომიკური პარამეტრებით შეიძლება განვიხილოთ, თუმცა ამ პორტს და ამ პროექტს არა მხოლოდ პორტს მოიაზრებს და გულისხმობს, აქვს დიდი მნიშვნელობა ქვეყნისთვისაც, რეგიონისთვისაც, განსაკუთრებით იმ კონტექსტში, როცა სულ უფრო აქტუალურდება ნატოს მხრიდან შავი ზღვის უსაფრთხოების საკითხი. საქართველოს როლი არის კიდევ და კიდევ გამოსაკვეთი ამ პროცესში. ჩვენი სტუმარი დღეს გახლავთ ზვიადაძინ ბაია, საერთაშორისო უსაფრთხოების სპეციალისტი, ნატოს თავდაცვის კოლეჯის ყოფილი მკვლევარი. ბატონო ზვიად, მოგესალმებით.
მოგესალმებით.
ძალიან დიდი მადლობა მობრძანებისთვის. ყველა მოუთმენლად მოდით დავიწყებენ ბოლო ამბით, რაც იყო გუშინ საღამოს. ყოველას ყურადღება იყო მიპყრობილი იმ პრესკონფერენციის მიმართ, რომელიც დაწყებამდე ცოტა ხნით ადრე დაანონსდა. გუშინ საღამოს მამუკა ხაზარაძის და ბადრი ჯაფარიძის პრესკონფერენცია გაიმართა, რომელიც, რა თქმა უნდა, ჩვენც გადავეცით პირდაპირი სიგნალი ინტერნეტით. მინდა რომ დაწყვეტი მოვისმინოთ თავად იმ პირებისგან, რომელთა მიმართაც გასულ კვირაში ეროვნულმა ბანკმა მიიღო გადაწყვეტილება, მათთვის ბანკის სამთავრობო საბჭოს თავმჯდომარის და მისი მოადგილისთვის ხელმოწერების შეჩერების შესახებ, ასევე საბჭოს დაავალეს ორთვიანი ვადა მიეცა მათი ჩანაცვლებისათვის. და რა არის პოზიცია მათი, რა თქმა უნდა, ეს მოვისმინოთ და შემდეგ გავაგრძელოთ საუბარი ჩვენ სტუმართან და თქვენთან ერთად.
როგორც ცოტა, იმიტომ რომ მივფინავთ ლონდონში ბანკის სტუმრობ დირექტორატის, ამიტომ დაგიზიარებთ ჩვენ პოზიციას და ლაკონურები რო ვიყოთ, ეს პოზიცია იქნება დღეს სიგნალ კითხვის ფორმაში. ჩვენ დღეს შევიკრიბეთ, რომ საზოგადოება ჩვენ პარტნიორებს, აქციონერებს, თანამშრომლებს და ყველა დაინტერესებულ მხარეს გაცნობოთ, რომ ვართ ძლიერი ფინანსური ინსტიტუტი, ძლიერი ერთიანი გუნდი და ერთად გავაკეთოთ ამბიციური ბიზნესის მისაღწევად. პირველ რიგში მინდა ხაზგასმით ვთქვათ, რომ პატივისცემთ სახელმწიფო ინსტიტუტებს და კანონებს. TBC-ის დაარსების დღიდან ჩვენ ღირებულებას წარმოადგენს გამჭვირვალობა, პატიოსნება და კანონმოჩილება. როგორც ჩვენთვის ცნობილია, TBC ბანკმა სასამართლოში დაასაჩივრა 11 წლის წინანდელ საქმეზე გამოტანილი რეგულატორის ყველა გადაწყვეტილება, ველოდებით მართლმსაჯულებას. მიუხედავად ამისა, ჩვენ ზადოვართ დიალოგის რეჟიმში განვაგრძოთ ამ სიტუაციიდან ეროვნულ ბანკთან ერთად გამოსვლის დიება, რომ ავიცილოთ თავი და პოტენციური ნეგატიური ზეგავლენა ქვეყნის სამშვიდობო გარემოზე და ზოგადად საქართველოს ეკონომიკაზე. რაც შეეხება პროკურატურის გამოძიებას ფულის გაკეთების მუხლით, კატეგორიულად უარყოფ ასეთი ფაქტის არსებობას. ჩვენს მიერ გადაცემულია ყველა საჭირო დოკუმენტი შესაბამისი ორგანოებისთვის, რაც საცხადყოფს ასეთი დანაშაულის არარსებობას. ამასთანავე, მაღალი საჯარო ინტერესებისგან გამო მინდა აღნიშნოთ, რომ უკვე ამ ფაქტის გარშემო ყველა მასალა გადაგზავნილია ჩვენ პარტნიორებთან, საერთაშორისო საფინანსო ინსტიტუტებთან. ჩვენ გვაქვს საერთაშორისო იურიდიული ფირმის, ეს არის ერთ-ერთი ყველაზე დიდი კომპანია მსოფლიოში, დენტონსის დასკვნა, რომელიც საკითხთან დაკავშირებით მკაფიოდ არის აღნიშნული, რომ ამ ტრანზაქციებს არათუ ფულის გადატრებასთან, არამედ საბანკო რეგულაციის ინტერესთა კონფლიქტის მაშინდელი ნორმების დარღვასთანაც კი კავშირი არ აქვს. მზადოა საერთაშორისო იურიდიული კომპანიის უკვე შესწავლით არსებული იურიდიული დასკვნა და ასევე 2007-2008 წლის ამ კონკრეტული ტრანზაქციების შესახებ ინფორმაცია გაუზიაროთ ყველა დაინტერესებულ მხარეს, პარლამენტის შესაბამის კომიტეტებს, არასამთავრობო ორგანიზაციებს, დიპლომატიური კორპუსის წარმომადგენლებს და სხვა შესაბამის პირებს. ასევე დავამატეთ, რომ ასევე მზადოვართ, რომ საზოგადოების ინტერესებიდან გამომდინარე არჩეულ იქნას თქვენს მიერ დასახელებული ადგილობრივი უცხოური იურიდიული კომპანიები, NGO-ები, საელჩო წარმომადგენლები, სპეციალური კომისია, რომელსაც ჩვენ გადავწერთ ნებისმიერ ინფორმაციას, ნებისმიერ ამონაწერს იმ საკითხებთან დაკავშირებით, რასაც ესე თქვა, ჩვენ შეგატყდათ და ჩვენ შეგვაწყდათ. დიდი მადლობა.
ეს იყო განცხადება გუშინდელი მამკახაზარაძის ამ პრესკონფერენციის დროს. რა თქმა უნდა, მას კითხეს ანაკლის პროექტის შესახებ, ამის პერსპექტივაზე და მინდა მისი პასუხი მოვისმინოთ.
ეს დაჩქარებული გამოძიება, რომელიც დაიწყო პროკურატურის მიერ და იმ ინფორმაციის გაჟონვებმა, ესე ვთქვათ, რომელიც Google-ში და უამრავ საერთაშორისო პრესაში მოხდა, თითქოს მე და ბადრის რაღაცა კავშირი გვაქვს რაღაც დანაშაულთან, პირდაპირ ურტყამს იმ ხელშეკრულების გაფორმების პროცედურას. ჩვენ როგორ წარმოგიდგენიათ, რომელი საფინანსო ინსტიტუტი მოაწერს ხელს თავად ერთ-ერთ თავად ინვესტორთან და თავმჯდომარესთან კომპანიის, რომელთანაც პარალურად იხსნება, ესე ვთქვათ, ეგრეთ წოდებული არარსებული საქმე. ამის მე კომენტარს მე არ გავაკეთებ, ამავე დროს მინდა გითხრათ, იმიტომ რომ მე ძალიან გულწრფელი და ობიექტური ვიყო თქვენს მიმართ, რომ სახელმწიფო ამავე დროს ხარში გვიდიოს. აი ცოტა ეს მაშკოთებს ეს მომენტი, რომ ერთი მხრივ ჩვენ შეფერხება ამ პროექტთან მიმართებაში არ აგვაქვს და მეორე მხრივ სახელმწიფოს ერთ-ერთი სტრუქტურა, ესე ვთქვათ, აკეთებს ესეთ სახალხო განცხადებას, რომელსაც გამოძიება დამთავრებულიც არ არის და სასამართლო დანიშნულიც არ არის ეროვნული ბანკის, რომელიც ესე ვთქვათ, აი ეს არის ჩემი.
დიდი მადლობა, ეს იყო ერთ-ერთი შეკითხვაზე პასუხი მამკახაზარაძის. ზვია დაძინბაია გახლავთ რადიო თავისუფლების დილის საუბრების სტუმარი დღეს, საერთაშორისო უსაფრთხოების სპეციალისტი და მასთან ერთად ვაგრძელებთ საუბარს. კომპლექსური საკითხია, მხოლოდ ესე ცალკე იზოლირებულად და არც განხილულა, რაც კი დაიწყო საერთოდ და წამოიჭრა ეს საკითხი პროკურატურის მიერ 11 წლის წინანდელი ტრანზაქციის გამო. არც განხილულა, როგორც მხოლოდ რაღაც ერთ ბიზნესზე შეტევის წოლის ესე ფასდებოდა, როგორც წესი კომენტარებში. ბოლო რომ ავიღოთ აი ამ კომენტარის, სადაც მამუკა ხაზარაძე ამბობს, რომ შეფერხება ამ პროექტთან მიმართებაში არ აქვს და მეორე მხრივ სახელმწიფოს ერთ-ერთი სტრუქტურა მოქმედებს ისე, როგორც მოქმედებს. რა კითხვები გაგიჩინათ თქვენ? მესმის, რომ ყველაფერზე შეიძლება ნიუანსებზე პასუხები არ ქონდეთ. და რა არის თქვენთვის მთავარი მთელ სამ პროცესში, რასაც ვაკვირდებით ყველანი?
ჩემთვის მთავარი მთელ სამ პროცესში არის, რომ ანაკლის პროექტი, კონცეფცია და იდეა არის ძალიან მნიშვნელოვანი. ეს არ არის მხოლოდ სახელმწიფო ბიუროკრატიის ან რომელიმე კერძო ბიზნესმენის ცალკე აღებული ბენეფიტი. ეს არის პროექტი, რომელიც მთელს ქვეყანას ბევრი ხნის განმავლობაში მოუტანს ძალიან ძალიან ბევრ შესაძლებლობას საქართველოს როგორც ეკონომიკურად, ასევე გეოპოლიტიკურად და საერთაშორისო ურთიერთობებში მისი როლის გასახმაობლად. რაც ჩემთვის მნიშვნელოვანი არის, ის რომ ანაკლია განვითარდეს და მან შეძლოს ზუსტად იმ ფუნქციების შესრულება, რასაც ამ ყველაფერს დამატებული, რაც ჩვენ ჩამოთვალით არის ერთ-ერთი ძალიან მსხვილი ფუნქცია, რომელიც მას აქვს, ხალხთა შორის ურთიერთობების გაუმჯობესება ოკუპირებული ოკუპაციის ხაზის ორ მხარეს, ხო? შესაბამისად მას ყველამ სამოქალაქო საზოგადოებიდან დაწყებული ბიზნესებით გაგზელებული საქართველოს ყველა საქართველოში და საქართველოს გარეთ ყველა შესაბამისი მოთამაშით გაგზელებული და დამთავრებული ყველას აქვს ინტერესი იმისა, რომ ანაკლი სპორტს არანაირ საფრთხე არ დაემუქროს. ეს არის ჩემთვის აბსოლუტურად მნიშვნელოვანი და ცხადი.
ბანაზვია, დავიწყოთ ხო ამ ლოკალური მნიშვნელობის, რადგან ხაზის ოკუპაციის ხაზის ორ მხარეს ხალხს შორის ურთიერთობა. რა გზით შეიძლება ამან ხელი შეუწყოს განავითაროს ეს ურთიერთობა?
Ну, რა თქმა უნდა, როცა ჩვენ ლაპარაკობთ რბილ მექანიზმებზე, ხო? მსგავსი კონფლიქტის და ოკუპაციის დასრულების და ხალხთა შორის ბევრი ხნის დაყოფა არის ადამიანურ ურთიერთობებში, ხო? რუსეთის ფაქტორს რო თავი დავანებოთ, მოვა დრო და იმედი მაქვს მალე, როდესაც იმ მცირე ხალხებს და პატარა საზოგადოებას შორის, რომელიც იქ არის და რომელთა შორის არის უთანხმოება იგივე ადგილზე და დანარჩენ საქართველოს შორის, არ გულისხმობ ეთნიკურ ქართველებს, რომლებიც გალის რაიონში ცხოვრობენ, მაგრამ ეთნიკურ აფხაზებს და სხვა პატარა ეთნოსებს, ამათ შორის დადგება ურთიერთობების გაუმჯობესების და დაახლოების უფრო მეტი საჭიროება. შესაბამისად, გვჭირდება მექანიზმები, რის მიხედვითაც ეს გაკეთდება. შესაბამისად, ბიზნეს ურთიერთობები ამაში არის ერთ-ერთი ძალიან, ძალიან მყარი ინსტრუმენტი. და ისეთი პროექტი, ისეთი კონცეფცია და საკმაოდ შორსმიმავალი ბიზნეს მექანიზმი, როგორც არის ანაკლია, როგორც არის ანაკლის პორტი, მისი ქალაქი და მთელი ინდუსტრია, რომელიც იქ იგეგმება, რომ განვითარდეს, ამაში იქნება წარმოუდგენელ დიდი მსგავსი მასშტაბის ერთი ცალკე აღებული კონცეფცია და ბიზნესი პროექტი, იდეა არა გვაქვს დღეს საქართველოში და შესაბამისად ტერიტორიულადაც თუ შევხედავთ, გეოგრაფიულად 2-60 კილომეტრი არის ოკუპაციის ხაზი და შესაბამისად ამას სხვა ალტერნატივა არ გააჩნია.
უყურეთ, დიახ, ეს არაერთხელ იყო ნახსენები და რა თქმა უნდა ეს პროექტი, რომელიც თავად ანაკლიის პორტის იდეა ბევრი წლის წინანდელია, როცა არ იყო ის ვითარება, რაც დღეს არის საქართველოს ტერიტორიაზე, ოკუპაციას გულისხმობ. დღეს კი ეს არის მოცემულობა, დიახ, რომ რამდენიმე კილომეტრში არის ოკუპირებული ტერიტორია, საოკუპაციო ძალა, და თქვენ ლაპარაკობთ და განიხილავთ ამას როგორც შესაძლებლობას, როგორც შანსს და არა როგორც რისკს, თუმცა დარწმუნებულია რისკებსაც ხედავთ. და მინდა რომ ორივეზე ვთქვათ.
კი, ნუ რისკებით დავიწყოთ და ჩვენ, ნუ პირველი ზოგადად რო ვთქვათ, არ გვაქვს იმის ფუფუნება, რომ მსგავს ხილ პროექტებს როგორც თავიდანვე რისკით შევხედოთ, ხო? შესაძლებლობა, ხო, რისკი შეიძლება იყოს ერთი შეხედვით, რო იქ რუსეთის ბაზებია, ახლოს განთავსებული საჰაერო თავდაცვითი სისტემები აქვს თელს რუსეთს, რომელსაც anti-access სისტემებს ეძახიან ინგლისურად, ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. მსგავსი სისტემებით რუსეთი თითქმის მთელ შავ ზღვას ფარავს. თუ ამას დავაკვირდებით, მაშინ შავ ზღვაში ბიზნესი არ უნდა გაკეთდეს ალბათ. ამიტომ ვერ შევხედოთ ამას როგორც გამოწვევას. შესაძლებლობა იმიტომ არის და თუნდაც ამ გამოწვევის კომპონენტს პასუხს ის გასცემს, რომ ანაკლის და მნიშვნელოვანი ის არის, რომ ანაკლის პროექტში მონაწილეობდეს მსხვილი კომპანიები, მათ შორის ამერიკული კომპანიები და სხვა ევროპული და საერთაშორისო კომპანიები, იმიტომ რომ თქვენიცით, რომ გლობალურ ბიზნესში ის ბიზნეს კომპანია, რომელიც შეიძლება რომლის წარმოშობა შეიძლება ამერიკიდან იყოს, ის შეერთებულ შტატებს ან სხვა მასმედიელ სახელმწიფოს მასში აქვს ინტერესები, რომელ ქვეყანაშიც არ უნდა იყოს ეს კომპანია. შესაბამისად, თუ ამერიკული კომპანია იქნება ანაკლიაში განთავსებული, ამ კომპანიაზე ხელყოფა უდრის შეერთებული შტატების ინტერესებზე ხელყოფას და უფრო მეტად იზრდება მსგავსი გავლენები, რაც უფრო დიდი არის ბიზნესის მოცულობა. შესაბამისად, ანაკლია როგორც დიდი პროექტი, როგორც მსხვილი პროექტი და ბევრი გარკვეული კონგლომერატი, ბევრი პროექტის და მსგავსი საწარმოების და ეკონომიკური ურთიერთობების გაერთიანება უდრის გარკვეულწილად კი არა, შეგვიძლია პირდაპირ ხაზი გავავლოთ უსაფრთხოების გაზრდასა და ამ პროექტების ანაკლიაში არსებობას შორის. რისკებს რაც შეხება, კი გითხარით, უფრო გაცილებით უფრო მეტი შესაძლებლობა ვიდრე რისკი, იმიტომ რომ
იმიტომ რომ რისკი მოცემულობაა თავის თავად ისეთი ვითარება. რა თქმა უნდა, და ამ კონსორციუმში, ანაკლის კონსორციუმში არის ამერიკული, არიან ამერიკული მსხვილი კომპანიები და ეს ინტერესი არ არის შემთხვევითი. ასე როგორ ვთქვა, იოლად მიამიტურად გულუბრყვილოდ არ გეგმავენ ბიზნესებს, საქმიანობას დასავლური კომპანიები და მინდა გავიდეთ უფრო კიდევ ისე ვთქვათ ფართო სურათს შევხედოთ, უფრო შორიდან შევხედოთ კიდევ ამ პროექტს, რაც და კიდევ უფრო მივუახლოვდეთ თქვენს კომპეტენციას, რაც არის უსაფრთხოება, რაც არის ნატოს სტრატეგია ამ არეალში, რომ ესე ვთქვათ მეტად იყოს წარმოდგენილი და მეტი შესაძლებლობები ჰქონდეს, და ეს არის სწორედ ის საკითხი, რასაც თქვენ სწავლობთ, და მინდა რომ სწორედ ამ პრიზმაში აგვიწეროთ ახლა სურათი. ცოტა კიდევ უფრო დავშორდეთ პორტს, მანძილით ვამბობ და უფრო ფართოდ რომ შევხედოთ. ეს პორტი, რა თქმა უნდა, პორტი არის კომუნიკაციის დიდი საშუალება და ეს კომუნიკაციის საშუალება მხოლოდ ბიზნესი არ არის, და როგორ ხედავთ აი ამ დიდ სურათს თქვენ?
ხო, დიდ სურათი
მაშინ გავიხსენოთ აუცილებლად, ხო, თვითონა ეს გააქტიურება ნატოსი, როდის დაიწყო, რატომ, რის შემდეგ, გასაგებია ბევრ მსვენელს ეცოდინება, მაგრამ ეს რომ მოვყვეთ სრულად.
გავაკეთოთ ისტორიის რეზიუმე მაშინ. შავი ზღვა ერთად რო ავიღოთ, 6 სახელმწიფო შავი ზღვის აკვატორიაში, შეგვიძლია მათ შორის სამი ნატოს წევრი სახელმწიფო, უკრაინა, საქართველო და რუსეთის ფედერაცია. 2016 წელს მას შემდეგ რაც რუსებმა დაუნდობლად და ძალიან უხეშად გააკეთეს ყირიმის ანექსია, ამის შემდეგ გახდა უფრო და უფრო მნიშვნელოვანი, უფრო და უფრო მეტად მოხდა შავი ზღვა ნატოს, შეერთებული შტატების, ევროკავშირის და საერთაშორისო უსაფრთხოების რადარზე. 2016 წელს ვარშავის სამიტზე, 2016 წელს ვარშავის სამიტზე, ნატოს ვარშავის სამიტზე, იქნა ძალიან გამბედავი გადაწყვეტილებები მიღებული. უბრალოდ კომუნიკაციაში აისახა ძალიან მნიშვნელოვანი ფორმულირებები, რომლებიც პირდაპირ უთითებდა ნატოს ოპერაციების გაზრდაზე, ნატოს ყოფნის გაზრდაზე და ნატოს, ასე ვთქვათ, ზოგადი ყურადღების გაზრდაზე შავი ზღვის აკვატორიაში, როგორც წევრ ასევე პარტნიორ სახელმწიფოებთან მიმართებაში. შესაბამისად, ამის მერე ნატოს რაღაცები უნდა გააკეთებია. უსაფრთხოების გაზრდა აღნიშნავს, რომ რაღაც უსაფრთხოების გაზრდა იყოს მიზანი. მიზანი არის კეთილდღეობა და სტაბილურობის შენარჩუნება, და უსაფრთხოება არის ამის ერთ-ერთი ინსტრუმენტი, რომელიც ნატო შეუძლია ყველაზე მეტად. რო შევხედოთ დიდი მოთამაშები, ორი ყველაზე დიდი მოთამაშე არის შავ ზღვაში, ერთი არის თურქეთი, რომელსაც გარკვეული ექსკლუზიური უფლებები აქვს ორ სრუტეზე, ბოსფორზე და დარდანელზე, ნუ ბოსფორზე, და რუსეთი, რომელსაც არაწყობს ძალიან მარტივად რო ვთქვათ შავ ზღვაში თავის გარდა არც ერთი სხვა დომინანტი ძალა. ნუ გარკვეულწილად შიდა კონკურენცია აქ რუსეთსა და თურქებს შორის მიმდინარეობს, მაგრამ თურქეთ ჩვენ ვერ განვიხილავთ როგორც გამოწვევა. თურქეთი არის ჩვენი პარტნიორი, სტრატეგიული მათ შორის საქართველოსთვის, და ამოდროულად ნატოს ყველაზე დიდი სახელმწიფო შავი ზღვის აკვატორიაში. ჯამში, რა ვთქვათ, შავი ზღვის უსაფრთხოების კონტექსტში, რატო არის საქართველოს მნიშვნელოვანი? იმიტომ რომ აი მაგალითად იგივე ანტიაქსეს სისტემები, საჰაერო თავდაცვის სისტემები, რომლებიც S-300-ები იყო ბოლო ინფორმაციით რაკეტები განთავსებული აფხაზეთის ტერიტორიაზე, შავი ზღვა ძალიან დიდ ნაწილს ფარავს. ანუ რას ნიშნავს ფარავს?
აკდომა აქვს, ხო?
წვდომა აქვს, არა, მაგრამ საჰაერო ოპერაციების და მანევრების საშუალებას უზღუდავს, თუნდაც საერთაშორისო წყლების თვალსაზრისით, ნატოს და სხვა, თუნდაც შეერთებული შტატების საზღვაო ძალებს და ასე შემდეგ. შესაბამისად, აფხაზეთი როგორც ერთი აღებული ტერიტორია, რომელიც საქართველოსგან დროებით არის ძალით მოწყვეტილი, იქცა სტრატეგიულ ნაწილად შავი ზღვის უსაფრთხოებისთვის, როგორც მაგალითად ყირიმი, იმიტომ რომ ყირიმში ცალკე სისტემები არის განლაგებული და მსგავსი ყირიმი და აფხაზეთიდან მარტო აღებული რუსები შავი ზღვის თითქმის თუ არ ცდები ნახევარს მაინც ფარავენ ამ საჰაერო თავდაცვის სისტემებით. ჯამში შავ ზღვაში რატომ არის ეხლა ანაკლი მნიშვნელოვანი? ანაკლი არის დიდი ფართო გაგებით შესაძლებლობა ამ ტურბულენტურ გარემოში, ხო? რუსები, ხო, ჯამში რუსების სახით, რუსეთის სახით ისეთი მოთამაშები, რომლებიც ამბობენ, რომ შავ ზღვაზე ჩვენ აბსოლუტური კონტროლი გვინდა, შავ ზღვაზე ჩვენ რაღაც საკუთარი ინტერესების გატარება გვინდა, ანაკლი არის განაცხადი სწორედ იმისკენ, რომ ვაჭრობა, ეკონომიკური ურთიერთობები და მშვიდობა არის ყველასთვის, ასე ვთქვათ, სასურველი ურთიერთობა, ყველასთვის სასურველი კონდიცია. შესაბამისად, ანაკლი არის აბსოლუტური საპირწონე იმისა, რაცაც მაგალითად რუსეთის ფედერაცია აკეთებს. რუსეთისთვის რატო არის ახლა პრობლემატური ანაკლია? პირველი, იმიტომ რომ საქართველოს გეოპოლიტიკურ მნიშვნელობას ზრდის მთლიანად ევროატლანტიკურ სივრცეში და ამის მიღმა, შემდგომ რომელიც რუსეთის ინტერესებში ცხადია, იცით რომ არ შედის, მეორე ნოვოროსიისკის პორტს უწევს კონკურენციას, რომელიც არც ისე შორს არის გეოგრაფიულად, და მესამე ანაკლიის მიმართ გაზრდილი ნატოს, გაზრდილი ევროკავშირის და შეერთებული შტატების ინტერესები რუსეთს გარკვეულწილად კერდა მნიშვნელოვნად შეუზღუდა საკუთარ უხეშ და დაუნდობელ მანევრირებას, ასე ვთქვათ, აბსოლუტური რაღაც ექსკლუზიურ უფლება არ აქვს, მაგრამ ექსკლუზიურ რაღაც მოპოვებულ რაღაც აგრესიული ქმედებების შესაძლებლობას შავი ზღვის მთლიან რეგიონში. შესაბამისად, ერთი მთლიანი საბოლოო ჯამში რო რეზიუმე გავაკეთოთ, ნატოს გაზრდილ ინტერესებშია და ევროკავშირის ინტერესებში, შეერთებული შტატების ინტერესებში რომ შეინარჩუნონ შავი ზღვის უსაფრთხოება, და ამისთვის მნიშვნელოვანია, რომ შავი ზღვის როგორც წევრი სახელმწიფოები ნატოსი და როგორც არაწევრი, მათ შორის საქართველო და უკრაინა, იყვნენ სოლიდური მნიშვნელოვანი მოთამაშები ამ ყველაფერში. იმედი მაქვს, რომ
დიდი მადლობა მსმენელი ყავს ბატონ ზვიად ხაზზე. სხვა მსმენელებს გეტყვით 2-988-327-ია ჩვენი საეთერო ნომერი, 2-988-327. თქვენ ეთერში ხართ, გისმენთ, ბრძანეთ.
გამარჯობა, მოგესალმებით. მე ისიც სამხედრო გადაცემებსაც უყურებ ხოლმე, შიგადაშიგ, და იქ მაგალითად ესეთი ექსპერტიზა არის ჩატარებული, რომ რაც ჩვენ გვეკუთვნის როგორც ზღვის საზღვაო ქვეყანას, იმდენი ესე იგი მილი რაც არის მოკლედ განსაზღვრული, არ გვეკუთვნის შავ ზღვაში, რა, ჩვენი ევპატორია ამ ხელას არ მოიცავს, რატომღაც ჩვენი თავებანი უფრო ნაკლებზია დათანხმებული. ეხლა რაც შეეხება უსაფრთხოებას, ხო, ეს რა ქვია, განსადენი მილი, რომელიც გადის საქართველოს ტერიტორიაზე, მშვენივრად ჩაყლაპა რუსეთმა უაპელაციოდ და ნაწილი, ხო, სწორია, არა შემოვიდა აქეთ და არანაირ განმარტებასაც არ იძლევა, და ზუსტად ასევე მე არ მესმის, ესე იგი როგორ შეიძლება თქვა ეს მილი ხო საერთაშორისო იყო, არა, არის, და არავითარი რეაქცია არ ქონია, შეიძლება ვიღაცამ რაღაც თქვა, მაგრამ ისევ ნაწილი მათ მფლობელობაშია, ასე ვთქვა, ხო, თუმცა ესეც ესე კეთდებოდა, რომ აი ამას რო ეს არის საერთაშორისო და დაიცავს მოკლედ სხვა ქვეყნები რამე რო იყოს, და არა, და ეს არ მოხდა, და შავ ზღვაზე რატო ფიქრობთ ასე? მადლობა, დიდი მადლობა.
დიდი მადლობა თქვენ.
შავი ზღვა ალბათ უფრო დიდია რომელიმე მილი, მაგრამ ნუ აბსოლუტ მნიშვნელოვანია, ხო, ეს გარემო.
ეს კითხვა ხო ბუნებრივია, ჩნდება და არის, და დიდი მადლობა მსმენელს, რომ დასვა კითხვა, და რომ დასვა ასე სკეპტიკურად. რაც სულ არის ტრიალებს გონებაში, რომ საერთაშორისო პროექტი ასე აჩვენა გამოცდილება, ნავთობსადენს გულისხმობდა ალბათ, და რა გასადეს, აჩვენა, რომ ეს აპრიორი არ ნიშნავს დაცულობას იმ თუნდაც მარშრუტის, სადაც და მაგალითად მილსადენი გადის.
დიახ, ამას უნდა დიპლომატიური რესურსები ამის მერე. საერთაშორისო პროექტი არის მექანიზმი, ობიექტი დაცვის, შემდეგ მას თუ არ დაისავის, იქნება დაუცველი საერთაშორისო პროექტი. კარგი ნიუსი აქ არის ის, რომ საბედნიეროდ ამ მილსადენს, რომლის ნაწილის, მოკლე ნაწილის გადის მავთუხლართების მიღმა, ამას გულისხმობდა ალბათ ჩვენი მსმენელი, საბედნიერო არის ის, რომ მუშაობს შეუფერხებლად მილსადენი, რაც არნიშნავს იმას, რომ მას ძალიან თხილად არ უნდა დავაკვირდეთ, არ უნდა გავაკონტროლოთ მისი უსაფრთხოება, იმიტომ რომ ეს არ მხოლოდ საქართველოს ენერგო უსაფრთხოებას ნიშნავს, საერთაშორისო პროექტია ნამდვილად დიდი მოცულობის. ცუდი ნიუსი არის ის, რომ ამის ნაწილი მიტაცებული იქნა და ეხლა დიპლომატის, არ მხოლოდ ქართული დიპლომატის, მაგრამ ცენტრალურად ქართული დიპლომატის ერთ-ერთი პატარა მიკრო, მაგრამ მნიშვნელოვანი ამოცანა უნდა იყოს მთლიან ურთიერთობებში, რომ ეს ყველაფერი თავიანთ მოლაპარაკებების მაგიდაზე იყოს გამოდმებით, ხო? რადგანაც ამ პროექტს აღებული ეს არის ქმნის პრეცედენტს, რომ სხვა პროექტებიც არ იქნება დაცული პოტენციურად, ხო? რუსების ამ ძალიან მოულოდნელი ქმედებებისგან და ძალიან აგრესიული ქმედებებისგან. ანაკლია ეს რაც შეეხება, ანაკლია საკმაოდ მსხვილი პროექტია იმისთვის, რომ ვინმე ერთი ხელაღებით შეეცადოს და გადაყლაპოს, ხო? საკმაოდ დიდია იმისთვის, რომ ვინმე გადაყლაპოს ნებისმიერმა მოთამაშემ და ვინმე თუ შეცდება მის გაკეთებას, ალბათ ხელში გაეჭხირება და მას მოუვა რამე ცუდი. იმედი მაქვს, რომ მსგავსი კონტექსტები საერთოდ არ დაგჭირდება საუბარი, მაგრამ მნიშვნელოვანია ის, რომ რაც შეიძლება მსხვილი ინვესტორები მოზიდული იქნას ანაკლიის ტერიტორიაზე ოპერირებისთვის, არ მხოლოდ პორტის ოპერირებისთვის, არამედ ბიზნესების ოპერირებისთვის, აფისებული იქნას საქართველოს ხმადა ყოვლისმომცველი ვაჭრობის ხელშეკრულება ევროკავშირთან. ერთ-ერთი მთავარი ამოსავალი მექანიზმი არის ეს, რომ ანაკლიის ტერიტორიაზე თავისუფალ ინდუსტრიულ ზონაში დამზადებული პროდუქტი გავიდეს დანარჩენ მსოფლიოში ევროკავშირის ბაზრებზე, პოტენციურად შეერთებულ შტატების ბაზარზე, როგორც დამზადებული საქართველოს კოლგის ქვეშ და ასე შემდეგ. ძალიან ღრმა და დიდ ურთიერთობებზე არის საუბარი და შესაბამისად აქ ვინმე მცხადია იქნება დიდი ალბათობით მცდელობები იქ ადგილზე პროცესების გარკვეული მანიპულირების ან განვითარების, თავისუფალი განვითარების ხელშეშლის რუსეთის მხრიდან, მაგრამ ამას ჭირდება როგორც განგრძობიტი, ეს არის დინამიური პროცესი და მას ჭირდება განგრძობიტი ყურადღება, მას ჭირდება და დაჭირდება საქართველოს დიპლომატის ძალიან ძალიან აქტიური ჩართვა, როგორც განვითარების ეტაპზე, ასევე ოპერირების ეტაპზე, იმიტომ რომ ეკონომიკურადაც რო ვთქვათ, კონკურენტული პროექტია და ვიღაცებს კონკურენციას გაუწევს, შესაბამისად ჩვენ დაგვჭირდება ჩვენი ინტერესების წარმოდგენა ახლა ხვალდაზეკ. საბოლოო ჯამში მე მინდა რომ ერთ ხაზ ერთ გარემოებას გავუსვა ხაზი, რომ ასეთ ტურბულენტურ ზონაში, სადაც შავ ზღვას თუნდაც რუსეთის ფედერაცია აღიქვამს როგორც შეტაკების არეალს და როგორც რაღაც გეოპოლიტიკური და სამხედრო ურთიერთობების არეალს, ლიდერობა ჭირდება ისეთი პროექტის გაკეთებას, როგორც არის ანაკლია, იმიტომ რომ ამ ტურბულენტური ზონიდან ადამიანმა ნახოს და ლიდერებმა ნახონ შესაძლებლობა, ამას ჭირდება ძალიან ძალიან შორს მიმავალი ფიქრი და თავდადება, არ მხოლოდ ბიზნესური თვალსაზრისით, არამედ იმ გაგებით, რომელსაც ქვია საქართველოს საერთაშორისო როლის გაზრდა.
სუია დაძინბაია ჩვენი სტუმარი და მსმენელი ყავს კიდევ ერთი ხაზზე, დილა მშვიდობს.
დია, გამარჯობათ, მოგესალმებით ქალბატონინო, თქვენ სტუმარს მივესალმები. ის ბატონო ზუია, მე ადრეც მქონდა თქვენთან, აი დაგიკავშირდით, კითხვა მქონდა, ის ბუდაპეშტის მემორანდუმზე მქონდა ჩვენ მაშინ საუბარი, კითხეთ მე თქვენ და იცით ძალიან სამწუხაროდ ფაქტი, ახლა თქვენივე პირით თქვით რომ რუსეთმა სამწუხაროდ მოახდინა ყირიმის ანექსია, არა მხოლოდ ოკუპაცია, არამედ უკვე ანექსია უბრალოდ მიიერთა, და თუ ეს დაშვება მოხდა დასავლეთის მიერ, რა გარანტია უნდა გქონდეს ჩვენ, აი ამდენად გაცილებთ კიდე უფრო პატარა ქვეყანას მათი მხრიდან რაღაც უსაფრთხოების უზრუნველყოფის? აი თქვენ ახსენეთ, რომ მოთამაშეები არიან საქართველო და უკრაინა, აი ძალიან მეეჭვება საქართველო რამე სერიოზულ მოთამაშედ გან, ჩვენ ვართ ჩათრეული, მე ესე მგონია, ამ ორი დიდი ქვეყნის, ამერიკის და რუსეთის ახალ ფაზაში დაპირისპირების და სრულებით არ არის ჩვენთვის რაღაც ბევრი ოპტიმიზმის მომტანი, მე ესე მგონია, ეს დაპირისპირება. აი მე-16 წელია ჩვენ განაცხადი გვაქვს ნატოს შესვლაზე, 94 წლიდან საერთოდ პარტნიორშიპის პროგრამაში ვიყავით აღმოსავლეთ, თუ არ ვცდები, მე მგონი, და ფაქტია, რომ უსაფრთხოება ქვეყნის უკეთესობისკენ არ მიდის. აი სულ 12-13 წლის წინ ცხინვალის გავლით ავტობუსი მე მგონი რაჭაში ადიოდა. მე მგონი ესე იყო. ეხლა რუსეთი გვიჩვენებს, რომ ის უკვე აღარ ხუმრობს საერთოდ და აი ცხინვალის ხარე საერთოდ კაპიტალურ საზღვრების გაკეთებაზეა თავისი ვიდეო თვალებით. ანუ გვაჩვენებს ეს ქვეყანა, რომ ეს უკვე აღარ ხუმრობს. ხო და აი რა დაცვის გარანტიები გვაქვს? მე ხა კიდე მინდოდა აი რუსეთის მოქმედებას შევა მიქცია ყურადღება, რომ რუსეთს აი ეს დამოუკიდებლობის გამოცხადება აფხაზეთის და ოსეთის, ნუ ოსეთს როგორც უწოდებთ, ხო მაშინვე არ გაუკეთები ამ ქვეყანას? ხო შეიძლება 93 წელშივე დაეკეთები და მოემთავრებინა ეს საქმე. ანუ ჩვენს ნაბიჯებს აკვირდებოდ, ანუ როგორც პუტინს უყვარს გამოთქმა, ნაში შაგი ბუდუთ სიმეტრიჩნია, ხო? ანუ ყოველივე ჩვენ ნაბიჯს აი მაშინა ძალიან თანმიმდევრულები არიან, როგორც ვაკვირდები რა. ანუ ჩვენ ყოველ ნაბიჯს მოყვება მათი ასეთი
სიმეტრიული ნაბიჯი.
ხო, ხო, კარგი, ბოდიში გამიძე და თუ შეიძლება, დიახ.
გმადლობთ, დიდი მადლობა. ახალი ამბების დრო მოვიდა, ჩავინიშნე მსმენელის ასე ვთქვათ, შეკითხვა, მოსაზრება, რასაც ეხებოდა ბატონზია და ახალი ამბების შემდეგ თუ შეიძლება რომ უპასუხოთ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, ნონა მჭედლიშვილი გაგვაცნობს ახალ ამბებს.
დილამშვიდობის. საქართველოს პარლამენტის იურიდიულ საკითხთა კომიტეტმა მხარი არ დაუჭირა საერთო სასამართლოების შესახებ ცვლილებების კანონპროექტს. კანონპროექტი, რომელიც პარლამენტის 9 დეპუტატის მიერ იყო ინიცირებული, რაიონულ და სააპელაციო სასამართლოებში მოსამართლეთა უვადოდ გამწესების 2024 წლის 31 დეკემბრამდე შეჩერებას ითვალისწინებდა. კანონპროექტის დაჩქარებული წესით განხილვა პარლამენტის იურიდიულ საკითხთა კომიტეტში 18 თებერვალს 22 საათზე დაიწყო და თითქმის 4 საათის განმავლობაში ხმაურისა და ცხარე კამათის ფონზე გაგრძელდა. კანონპროექტის ავტორის ეკა ბესელიას განცხადებით, სხდომაზე მოხდა ლუსტრირება და გამოჩნდა, რომ საზოგადოება სხვა მხარეს დგას, ხოლო კომიტეტის წევრთა ნაწილი სხვა მხარეს. სესიაზე კიდევ ერთხელ მოხდება დეპუტატთა ლუსტრაცია, შემდეგი ნაბიჯი არის ხელმოწერები და კონსტიტუციური ცვლილება, განაცხადა ეკა ბესელიამ. მიუხედავად იმისა, რომ პარლამენტის იურიდიულ საკითხთა კომიტეტის სხდომაზე კანონპროექტი პირველი მოსმენით ჩავარდა, მას პლენარული სხდომის ფორმატში მაინც განეხილავენ. ეს პროცესი დაცლილი იყო ყოველგვარი სამართლებრივი არგუმენტებისა და მსჯელობისაგან, ასე აფასებს იურიდიულ საკითხთა კომიტეტის თავმჯდომარე ანრი ოხანაშვილი კომიტეტის წუხანდელ სხდომას. მისი თქმით, სხდომაზე კანონპროექტის ავტორებმა მარტივ კითხვებს ვერ გასცეს პასუხი და ვერ მოიყვანეს ვერცერთი სამართლებრივი არგუმენტი, თუ რატომ უნდა გადავარდეს მოსამართლეთა უვადო დანიშნვა 2024 წლამდე. საქართველოს პრეზიდენტი სალომე ზურაბიშვილი დღეს ელისეს სასახლეში შეხვდება საფრანგეთის პრეზიდენტ ემანუელ მაკრონს. შეხვედრა თბილისის დროით 13 საათზე გაიმართება. პრეზიდენტთან შეხვედრამდე 18 თებერვალს სალომე ზურაბიშვილს საფრანგეთის პირველმა ლედი ბრიჯიტ მაკრონმა უმასპინძლა. ბრიჯიტ მაკრონს ელისეს სასახლეში სალომე ზურაბიშვილის შვილებთან ერთად ესტუმრა. 19 თებერვალს საფრანგეთისა და საქართველოს პრეზიდენტები შეხვედრის დასრულების შემდეგ ხელს მოაწერენ თანამშრომლობის დეკლარაციას დიმიტრი ამილახვრის სახელობის ფრანგულ-ქართული დიალოგის დაფუძნების შესახებ. დიალოგი ითვალისწინებს თანამშრომლობას სხვადასხვა სფეროში, მათ შორის თავდაცვის სფეროში. შეხვედრის დასრულების შემდეგ საქართველოსა და საფრანგეთის პრეზიდენტები განცხადებებს გააკეთებენ და უპასუხებენ ჟურნალისტების შეკითხვებს. საქართველოს პრეზიდენტი საფრანგეთს 17 თებერვალს ეწვია. საფრანგეთიდან იგი გაემგზავრება გერმანიაში, სადაც შეხვდება გერმანიის კანცლერს ანგელა მერკელ. დიმიტრი ამილახვრის სახელობის დიალოგი საქართველოს საფრანგეთთან ურთიერთობას ახალ დონეზე გადაიყვანს, განაცხადა პარიზში საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრმა დავით ზალკალიანმა. მისი განმარტებით თანამშრომლობა რამდენიმე მიმართულებით განვითარდება. ძირითადი მიმართულებები იქნება როგორც პოლიტიკური თანამშრომლობის კუთხით, ასევე თავდაცვა და უსაფრთხოება, ეკონომიკური განზომილება და ვაჭრობა, კულტურა, ხალხთა შორის ურთიერთობები. ყველა ძირითადი მიმართულება ორმხრივი თვალსაზრისი ძალიან აქტუალურია და ასევე აქტუალურია საქართველოს ევრო ინტეგრაციის თვალსაზრისით, რადგანაც საფრანგეთის ჩართულობა მნიშვნელოვანწილად განაპირობებს საქართველოს წარმატებას. ამ გზაზე აღნიშნა საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრმა დავით ზალკალიანმა. ოჯახის წევრები ლიბიაში გარდაცვლილი ქართველი მეზღვაურის დავით რაზმაძის საქართველოში დროულ გადმოსვენებას ითხოვენ. ამის შესახებ მათ ჟურნალისტებთან საუბრისას განაცხადეს. დავით რაზმაძის ოჯახის ინფორმაციით გარდაცვლილის ცხედარს ექსპერტიზა ორჯერ ჩაუტარდა, თუმცა შედეგები მათთვის უცნობია. დავით რაზმაძის ოჯახი საქართველოს მთავრობას რეაგირებისგან მოუწოდებს, რათა ცხედრი საქართველოში დროულად გადმოსვენება მოხდეს. გარდაცვლილი დავით რაზმაძის ოჯახი ცხედრის ექსპერტიზის ჩატარებას გადმოსვენების შემდეგ საქართველოშიც გეგმავს. ოჯახი ვარაუდობს, რომ დავით რაზმაძე მოკლეს. ლიბიაში შორეულ ნაოსნობაში დაახლოებით სამი კვირის წინ ქართველი მეზღვაური სანაპიროსთან გარდაცვლილი იპოვეს. საქართველოს პარლამენტის საგარეო ურთიერთობათა კომიტეტი 2019 წლის სამოქმედო გეგმას დღეს დაამტკიცებს, როგორც ჟურნალისტებს კომიტეტის თავმჯდომარის მოადგილე ნინო გოგუაძემ განუცხადა. უცვლელ პრიორიტეტად რჩება პარტნიორ ქვეყნებთან ორმხრივი ურთიერთობის გაძლიერება. ნინო გოგუაძის განცხადებით, სამოქმედო გეგმაში დიდი ყურადღება ეთმობა საერთაშორისო დონეზე არაღიარების პოლიტიკასთან მიმართებით მეტი მხარდაჭერის მოპოვებას.
ნონამ ჭედლიშვილმა გაგაცნოთ, ახალი ამბები ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება და გრძელდება რადიო თავისუფლების დილის საუბრები, რომელსაც უძღვები ნინო გელაშვილი და ვაგრძელებს სტუმართან ერთად ზვია დაძინბაია. დღეს ჩვენი სტუმარი საერთაშორისო უსაფრთხოების სპეციალისტი, ნატოს თავდაცვის კოლეჯის ყოფილი მკვლევარი. ბატონო ზვიად, მსმენელმა დარეკა პირველი ნაწილის დასასრულს, მსმენელს მიმართა უფრო სწორად, თუ კი ახლა შემოგვიერთდით და ისევ იმ რიგის კითხვა იყო, თუ შეიძლება ასე ითქვას, განწყობით ის, რომ რუსეთი ძალიან თანმიმდევრულია და მისი მოქმედებები არის თანმიმდევრული, რა გარანტია უნდა გქონდეს, თუ კი დასავლეთმა თუ რამე მეშლება შემისწორეთ, უკრაინის ტერიტორიის ნაწილის გადაყლაპვა, ასე ვთქვათ, ანექსია გადაყლაპა, ასე ვთქვათ, რომ რაღაც ვთქვათ რეალური ბერკეტები და ბერკეტების ამოქმედება მოყვება ვთქვათ საქართველოს შემთხვევაში უსაფრთხოებისა, და რა საქართველო და უკრაინა რა მოთამაშეები კი არიან ამ ზონაში, შავი ზღვის რეგიონს გულისხმობ, დაცვის რა გარანტიები გვაქვს, ანუ ეს იყო არსი. ხო, შეკითხვის თუ რამე გამომრჩა ან არასწორად აღვიქვი.
კი, რაჩე, მოდი ბოლდან დავიწყოთ.
უნდა გავაგრძელოთ, ხო, ისევ ეს თემა აუცილებლად.
უკრაინა და საქართველო მოთამაშეები არიან სამწუხაროდ არა ისეთი, როგორც მაგალითად რუსეთი და თურქეთი მასშტაბური თვალსაზრისით შავი ზღვის რეგიონში, მაგრამ ის უნდა გვახსოვდეს, რომ ნატოს ასპირანტი ქვეყანა არის ორივე და ნატოს პარტნიორი სახელმწიფოები არიან, რასაც ვერიტყვით მაგალითად რუსეთზე, და იმ კონტექსში, როცა თურქეთი, რუმინეთი, ბულგარეთი ნატოს წევრი სახელმწიფოები არიან შავ ზღვაში, აბსოლუტურად მნიშვნელოვანია, რომ უფრო და უფრო მჭიდრო ურთიერთობა იყოს ნებისმიერი სამხედრო პოლიტიკური ეკონომიკური თვალსაზრისით ამ სამ წევრ და ორ არაწევრ სახელმწიფოს შორის. შესაბამისად, საქართველოს და ნატოს ყველა კომუნიკაციაში, ყველა თითქმის ყველა კომუნიკაციაში ბოლო წლების განმავლობაში ან საერთაშორისო ფორმატებში უკრაინა და საქართველო ყველგან თითქმის მოიაზრებიან, რასაც ქვია ნატოს გაზრდილი ინტერესი შავ ზღვის შესაბამისად, რომ იმას, რომ საქართველო და უკრაინა მოთამაშეები არიან, ვერ ვიტყვით. შეიძლება საქართველოს ავიამზიდები არ ყავდეს, მაგრამ საქართველოს თავისი ფუნქცია გააჩნია შავ ზღვის უსაფრთხოებაში და პოლიტიკურ რეგიონში, პოლიტიკურ სტაბილურობაში და ეკონომიკურ განვითარებაში, ეხლა როგორც ჩვენ ვლაპარაკობთ მაგაზე. გარანტიებს რაც შეეხება, გარანტი არის აბსოლუტურად ფარდობითი ცნება ამ შემთხვევაში. მე მინდა, რომ ჩვენ უფრო და უფრო მეტი გარანტია გქონდეს, მაგრამ აბსოლუტური გარანტია ალბათ არც არსებობს. საქართველოს მსგავსი სტრაფა, ხო, ერთის მხრივ უსაფრთხოების თვალსაზრისით ნატოსკენ და ევროატლანტიკური სტრუქტურებისკენ და მეორე ეკონომიკური მსგავსი მეგაპროექტების გაკეთება დაახლოება არის და გაზრდა იმ უსაფრთხოების ეკოსისტემის, რომელიც საქართველოს დღეს გააჩნია, ხო, სამწუხაროდ არასასურველი, და ეს საქართველოზე არ იყო დიდწილად დამოკიდებული საქართველოში მომავალი საგარეო საფრთხეები. შესაბამისად, ჩვენ ამ ტურბულენტურ გარემოში, როგორც ვახსენეთ კიდეც, თვალდახუჭვილი და ხელდაკრეფილები ვერ ვისხდებით, გჭირდება გამბედავი პროექტების გაკეთება, გჭირდება საერთაშორისო რადარებზე უფრო და უფრო აწევა, თუ შიშით დავჯდებით, არ გამოგვივა არაფერი, გავღატაკდებით და ამოხდება სული სამწუხაროდ. და თუ გაბედულად ვიქნებით, როგორც არის და ისეთ გაბედულ პროექტებს გავაკეთებთ, როგორც არის ანაკლია, და გავზრდით და გავაფართოებთ მათ, ეს გაზრდის ჩვენ და მინტერესებს, ხო? და მაშინ გავხდებით უფრო და უფრო მეტი მოთამაშეები, როგორც შავ ზღვაში, ასევე საერთაშორისო ურთიერთობებში და საბოლოო ჯამში რო შევაჯამოთ, გარანტიები არ არსებობს, გარანტიების ასე ვთქვათ, რაღაც დოზა არსებობს, ეხლა გვაქვს არასასურველი დოზა ამისი, მაგრამ აბსოლუტური შანსია რომ გაიზარდოს ამის დოზა და ინტერესები. შესაბამისად, ბევრი უნდა ვიმუშავოთ.
ხო, თავის თარმოდის გარანტიები და მსმენელია კიდევ ერთი ხაზზე. დილა მშვიდობის.
გამარჯობა, კითხვა მინდა
დავწერო. რა თქმა უნდა, ბძანეთ.
ეს მითხმა?
კი, ბძანეთ, გისმენთ.
ძალიან კარგი, ბატონო ჩემო, მე ასე ვიცი რომ უკრაინის და კავკასიის პროვინციები არის აგრესორი. მეზობლებს ერთში ტერიტორიებს დაახმეს და ბერ გოროტებას ჩადის. კი ბატონო, გავიგეთ. მაგრამ ერთი კითხვა მაქვს ასეთი. მეორე მსოფლიო ახლა ისტორია ხო რაღაცა უნდა ვისწავლოთ ისტორიიდან მათ შორის. თუ გვინდა დავინახოთ მომავალი რუსეთთან მიმართებაში. ერთი კითხვა მაქვს რა თქვენთან. მეორე მსოფლიო ომი რო დაიწყო, უფრო სწორედ გერმანია რო საბჭოთა კავშირს დაესხა თავს, ხო გახსოვთ 22 ივნისს, ხო? საერთაშორისო ურთიერთობის მცოდნე ხარ. რამდენი იყო გერმანიის მოსახლეობა? თუ ისიც და ეხლა უკრაინის მოსახლეობა რამდენია? რა მოუვიდა ამ უკრაინას? კაცო 50 მილიონი ადამიანი ცხოვრობს. ბოლო ეხლა 5 მილიონი ერთი ბეწო საქართველოს ხო არ არის? საქართველოს კიდე გავიგებს 3 მილიონი ხარი ბღატაკი ქვეყანა. ამ უკრაინას რა მოუვიდა ასეთი რომ 50 მილიონიანმა ქვეყანამ საკადრისი წინააღმდეგობა ვერ უნდა გაუჩინოს რუსეთს? მითხარით ერთი ბატონო, ხო გითხარით გერმანიის მოსახლეობა რამდენი იყო, როცა საბჭოთა კავშირს დაესხა თავს და მეორე რეები უქნა საბჭოთა კავშირს? დაასკვნა ხო ამ კიევში ვინზის ეს ხალხი, ვინ არის ეს პოროშენკო მართლა ბოლოს და ბოლოს?
გმადლობთ ზარისთვის. 2988327 ტელეფონის ნომერი, 2988327. ბატონი ზვიადი, უკეთ გიპასუხებთ. ხო, მეც მაქვს ჩემი ფიქრი, როგორც რაც დასვით კითხვა. გისმენთ? არ ვიცი, როდის იყო გადამწყვეტი, რომელ საუკუნეებში და ნელ-ნელა იცვლება ესაც, ხო, მოსახლეობის რაოდენობა.
კორელაციას ვერ გავავლებ, ცხადია, მეორე მსოფლიო ომის დროინდელ სამხედრო პოლიტიკურ სიტუაციებს, თუნდაც ისტორიულ ასპექტებსაც დღევანდელ შორის, იმიტომ რომ სამხედრო შესაძლებლობებით აბსოლუტურად სხვა განვარ დღეს, ან თლიანი განვითარები და იქიდან საბჭოთა კავშირსა და ჰიტლერის გერმანიას შორის კავშირს ვერ გავავლებთ. რა შეგვიძლია ვთქვათ მოსახლეობის რიცხოვნობასა და სამხედრო შესაძლებლობებს
შორის?
თავდაცვისუნარიან შორის საერთოდ წარნიშნავს, რომ უკრაინის დიდიერები არსებს, რომელსაც საკმაოდ დაბალი თავდაცვისუნარიანობა აქვთ, ხო? მაგალითად აფრიკაში შეგვიძლია ამისთვის წავიდეთ. რუსეთი არსებობს ძალიან, თუნდაც მაგალითად ეკონომიკაზე თუ ვილაპარაკებთ, ერთ-ერთ მსოფლიოში ყველაზე დიდი ტერიტორია, ხო? ყველაზე დიდი ტერიტორია, ერთ-ერთი ყველაზე ნაკლებად განვითარებული, ხო? შესაბამისად პირდაპირ კავშირში ან ტერიტორია განვითარებასთან ან მოსახლეობის ოდენობა უსაფრთხოებასთან არ არის. ეს ამის დასტურიც არის და უკრაინის შემთხვევაში, ნუ ხო, უკრაინა როგორც სამხედრო ძალა, არ იყო იმდენად დიდი, რამდენადაც ის მოსახლეობის რიცხოვნობით იყო დიდი. მე ვისურვებდი, რომ აბსოლუტურად ვისურვებდი, რომ უკრაინის სახელმწიფოს შეძლებოდა მყისიერი და უფრო მსხვილ მასშტაბიანი პასუხისგაცემა რუსეთის აგრესიისადმი, რომელიც რუსებს გაკვეთილსაც ასწავლიდა, მაგრამ სამწუხაროდ ეს ვერ მოხდა. იმედი მაქვს, რომ სტრაფად შეძლებენ უკრაინელები საკუთარი თავდაცვის სისტემების გაძლიერებას, თავდაცვის თლიანი სტრუქტურების სისტემების გაძლიერებას და თავიანთი თავდაცვისუნარიანობის აღდგენას, რომელიც დიდი იმედი მაქვს, რომ საერთაშორისო დახმარებით მათ მისცემს საკუთარი ტერიტორიების უკან დაბრუნების საშუალებას. ეს შემიძლია უპასუხო ჩვენს.
დიდი მადლობა, სვენელია კიდევ ხაზზე. დილა მშვიდობის. ბრძანეთ.
გამარჯობა, კალბატონინა.
გამარჯობა, გესმა.
ბატონოზია, ჩვენ ხშირად საყმედურები ხოლმე, რომ აი რას გიკეთეს ნატო, ნატო ან ევროკავშირი, რუსეთუნეები, ეს მხოლოდ სამხედრო ორგანიზაცია და მეც არაფერს არ აკეთებს გარდა იარანის მოსყიდვისა, რომ მე რუსეთს ეჩხუბოთ, მაგრამ იმათ ავიწყდებათ, რომ ნატო რომ არის ეკონომიკური სამხედრო ეკონომიკური პოლიტიკური ორგანიზაცია, პოლიტიკური ეკონომიკური ორგანიზაცია, აი ზუსტად ის დახმარებები და პროექტები არის იმის შემადგენელი ნაწილი, რაც მაგალითად თუ მაშინ ევროპას დაუკეთა მარშალის გეგმა და გამოიყვანა საგასაბჭოთა კავშირები და ნიმჯოროც უდა თქონდა ევროპას მეორე მსოფლიო ომის შემდეგ საქმე და რო არ გადარუსებულიყვნენ, ამერიკა დაეხმარა, იმიტომ რომ უხვი ტერიტორია ჰქონდა ამერიკას თავისი პროდუქციით. დღესაც პრაქტიკულად რასაც საქართველოში აკეთებს, მე ვერ ვიტყოდი, რომ ეს თუ არ არის მარშალის გეგმა, სამაგიეროდ გენერალური გადაწყვეტილების მეშვეობით, ეს არის გენერალური გეგმა, რომ ანაკლი სპორტში უკვე გამოიყოფილი არის სპორტისთვის და სპორტისთვის 600 მილიონი ამერიკიდან და 3 მილიარდ 400 მილიონი ევრო კავშირმა გამოყო საქართველოს ინფრასტრუქტურის განსავითარებლად, რომ კინიგსა და სხვა რაღაცა ობიექტები როგორც ჩანს რუსეთმა ხელში არ წაიგდოს ჩალიფაში და 300 მილიონი ევრო საერთოდ ჩუქნია განათლების სისტემის განსავითარებლად და გასახვეცად. ამას აკეთებს ნატოს ქვეყნები და ამერიკა და არა რუსეთი, ხო? რუსეთი კიდევ ხედავთ ჩვენ თავისი ჩამოპუტინებული ოლიგარქის მეშვეობით და გამოპუტინებული ეკონომიკის მინისტრის მეშვეობით ცდილობს, რომ ჩალიფაში ჩაიგდოს ყველაფერი ხელში და გაჭედოს ის პროექტები, რომელიც მის მფლობელობას ხელს უშლის, იმიტომ რომ ანაკლი სპორტი წარმოიდგინეთ რა თავზარდამცენი გახდა რუსეთისთვის, რომ მან ირანიც კი აშიშკინა საქართველოს წინააღმდეგ, ხო? ეხლა ხან მათ პრეზიდენტის აკეთებული საქართველოს განცხადება საქართველოს მიმართ 205 წლის წინოს, ანუ სადღაც რაღაცა ურთიერთობა ქონდა საქართველოსთან და ჩვენი იყო. აი ამ დონეზე აპირებს ჩვენ დაპანიკებას და მაინტერესებს ეხლა ის ახალი ომი რაც ეხება ტბისი ბანკს და თავისთავად ხადი აი ამერიკის განცხადების შემდეგ და ევროკავშირის განცხადების შემდეგ ფინანსურ დახმარებიდან გამომდინარე, უბრალოდ მაინტერესებდა რუსეთი რას იპოდელებდა საქართველოში. აი რამდენად მიზანშეწონილია და ნორმალურია რუსეთის მიერ ეს ქმედება, რომ ყველანაირად ხელი შეუშალოს ანაკლის პროექტის განვითარება, სადაც 100 მილიონმა ეს უნდა გაიგზავნოს ობიექტი, ვაი პოლიტიკა, ვაი ეკონომისტი, რომელიც პოლიტიკაში ვერ იქნება, ფიქრობს, რომ ამას ამერიკა როდის მოახერხებს, რომ 100 მილიონი გაიგზავნოს და ამ შემდეგო ვერ წინავენ. აი რამდენად შეგვიძლია ჩვენ ამ პროექტის შენარჩუნებას.
დიდი მადლობა.
ხაზარად ყველაფერი დააგდოს რუსეთის სასარგებლო ზეწოლიდან გამომდინარე. აი ეს მაინტერესებს, დაგვეხმარება ამერიკა ბოლომდე.
დიდი მადლობა ზარისთვის. მოსაზრებაც იყო ის, რასაც ხედავს და როგორც ხედავს მენელი მოვლენებს და იყო კითხვაც. ნახევრად რიტორიკული და ნახევრად კითხვა. თუ შეიძლება რომ უპასუხოთ.
ხო, ვინმე დაგვეხმარება თუ არა, ჩვენ ძალიან მნიშვნელოვანია საქართველოსთვის, საქართველოს პოლიტიკური უსაფრთხოების და ეკონომიკური თვალსაზრისით, რომ ჩვენ გადავიდეთ სრულფასოვანი პარტნიორების რეჟიმში და არა მაგალითად იმ რეჟიმში, როცა ვუიმე ვინმე დაგვეხმარება თუ არ დაგვეხმარება. ანაკლი სპორტის მნიშვნელობა სწორედ მდგომარეობს იმაში, რომ იმ პოზიციიდან, რასაც ქვია ვინმე დაგვეხმარება თუ არა, გადავყავართ პარტნიორის და სრულფასოვანი პარტნიორის ერთ-ერთი თვალსაზრისით, ეკონომიკური თვალსაზრისით, სრულფასოვანი პარტნიორის ამპლუაში. ხო, მათ აქ როდესაც ინტერესები იკვეთება, აქ როდესაც ბიზნესები იწყებენ ურთიერთობებს, აქედან როდესაც წარმოება და ექსპორტი იზრდება დანარჩენ მსოფლიოში, შესაბამისად ჩვენ ხვდებით საერთაშორისო ინტერესის ობიექტი. აქ უკვე ჩვენზე არის ახლა დამოკიდებული, ამდანაც პოზიტიურად გამოვიყენებთ ამ ყველაფერს ჩვენ სასარგებლოდ ყველა გაგებით. ამერიკელები დაგვეხმარებიან თუ არა, ეს ბუხარზე სალაპარაკო თემა არის ალბათ. ჩვენ ეხლა უნდა ვილაპარაკოთ, როგორ გავზარდოთ შეერთებული შტატების პოლიტიკური და ეკონომიკური ინტერესები ანაკლი სპორტში და ჩვენს რეგიონში მთლიანად და საქართველოს პოტენციალი როგორ შეიძლება აქედან იყოს ათვისებული. ამის შემდეგ ჩვენ არ დაგჭირდება მსგავსი კონტექსტის საუბარი, მე აბსოლუტურად მესმის ჩვენი მსმენელის და მე ორე რუსეთზე ახსენა კიდე ჩვენმა მსმენელმა. რუსები ალბათ დიდი ალბათობით საჯაროდ არ იპოზიციონირებენ ამ თემაზე, იმიტომ რომ არანაირ უფლება არ აქვს ჯერეთი რომ რამენაირად საჯაროდ ან უკმაყოფილება გამოთქვან მსგავსი რამ.
ეს არ უშლის ხოლმე ხელს ასევე როგორც
ეს. კი, მაგრამ ისინი ალბათ უფრო დაფარული მეთოდებით შეეცდებიან აქ ოპერირებას და მე ფიქრობ რომ შეერთებულ შტატებთან ჩვენმა დიპლომატიამ უნდა იმუშაოს, რამდენად შეუძლია და მე დარწმუნებული ვარ, რომ იგივე ჩვენი საელჩო გააკეთებს ყველაფერს იქ ჩვენ ზელშტაინერთან მაქსიმუმს, როგორც ადრე აკეთებდნენ ანაკლის პროექტის მშენებლობის და საწყისი ეტაპების განმავლობაში, მაქსიმუმს გააკეთებენ, რომ მთელი საერთაშორისო ყურადღება ვაშინგტონიდან დაწყებული, შემდგომ უკვე ბრიუსელში გაგრძელებული, ასე ვთქვათ, მობილიზებული იქნას ანაკლის დასაცავად.
მსმენელია კიდევ. ესე პაუზის გარეშე დილა მშვიდობის გისმენთ.
ალო, დია, ხო, უკაცრავად ისევ ერთვებით. ბატონო ზია, დაეხა მე გულახდილად ვიტყვი ჩემ აზრს, თუ შეიძლება, ჩემი აზრით, ეხა მე ასე ვფიქრობდი დაახლოებით ერთი წლების წინ, რომ ნატო მხოლოდ ნატო, ეხა ამ გადასახედიდან მე ვფიქრობ, რომ შეიძლება ეხა პარადოქსული რაღაცას ვამბობ, მაგრამ ჩვენ უნდა ყოფილიყავით რუსეთის პარტნიორი, სამხედრო პარტნიორი, დაახლოებით როგორც არის სომხეთი, იმიტომ კი არა, რომ მე ამ ქვეყანაზე მზედამთვარე გამოდის, მე აშკარად ხედავ რამდენად ცუდი ქვეყანაა და რამდენად კარგია დასავლეთის ღირებულებები, მაგრამ მე აი როგორც გამოუვალობის აქტი, აი მე ესე ვხედავ ამას, იმიტომ რომ ჩვენ ფაქტიურად ვცდილობთ, აი ორი სიმძიმის ცენტრია ზოგადად თქვათ, ხო, შეიძლება მეტია მსოფლიოში, მაგრამ ანუ რუსეთის სიმძიმის ცენტრი გვინდა გავანეიტრალოთ, მეორე ამერიკის სიმძიმის ცენტრით, ანუ ამერიკას თხოვთ ამის დახმარებას და ჩვენ აი ამით უბრალოდ ზედმეტ საფრთხეში ჩავიგდეთ თავი და დაცვაც არ მოდის ამ მეორე სიმძიმის ცენტრიდან და მე მგონია აი თვითონ რუსეთსაც რო დავაკვირდეთ ბუფერულ სახელმწიფოებად ყავდა ეს რესპუბლიკები ირგვლივ, ჩვენ რო ყოფილიყავით მის ვთქვათ პარტნიორი და ღირებულებები დასავლური, აი თქვა და ევროკავშირისკენ სწრაფად აგვეტოვებინა და გვემუშავა ამ საკითხებზე. ეცით მე-19 საუკუნეში ილია ჭავჭავაძე ოცნებობდა კულტურულ ავტონომიაზე ნიკო ნიკოლაძესთან ერთად, იმიტომ რომ უბრალო გუბერნია ვიყავით რუსეთის. საბედნიეროდ მე-20 საუკუნეში ჩვენ მეტი ხარისხი მოგვენიჭა უკვე დამოუკიდებლობის საბჭოთა კავშირში. ჩვენ იურიდიულად გასვლის უფლება ჰქონდა, გასაგებია რომ არავინ გაგუშვებდა, მაგრამ კონსტიტუციაში ის ჩაწერილი იყო. აი საუკუნის ბოლოს კი ჩვენ ესენგეში, ანუ დამოუკიდებლობის დსთ-ში შესვლის საშუალებას, ეს კიდევ უფრო მაღალი ხარისხი იყო და დამოუკიდებლობა და ჩვენ ასე ნაწილ-ნაწილ უნდა გვევლო, იმიტომ რომ ასეთი პატარა ქვეყნისთვის ასე ადვილი არ არის თავისუფალ ცურვაში.
რამდენ ხანს იყო საქართველო დსთ-ში? გახსოვთ ალბათ.
დსთ-ში საქართველო გალოტონინო ძალით შეგვიყვანეს, ასე ვთქვათ, იმის გამო რომ ჩვენ სხვა შორის რუსეთი.
არა, ის რასაც თქვენ ახლა განიხილავთ როგორც
საფხოების გარანტია, ჩვენ 15 წელი ვიყავით ჩვენ დსთ-ში. დიახ, აგვისტოს 2013 წლიდან ასე თქვა მოდიში ჟარგონზე ყურებით შეგვიყვანეთ რომ
გასაგებია, მაგრამ ამან მოიტანა ის რაზეც თქვენ ახლა თქვა.
ჩვენ უნდა შეგვეწყვიტა ნატოსკენ ყოველგვარი სწრაფვა. მე იმიტომ თქვი თანმიმდევრობაზე რუსეთის, რომ რუსეთმა მაშინ როდესაც აფხაზეთში ჩვენ ხო ვიცით რომ რუსეთი იბრძოდა აფხაზეთ პირველ თვეებში და წლებში სანქციებიც კი ჰქონდა გამოცხადებული.
ანუ
ეს ჩვენ ხო ვიცით რომ ეს ნაღმები იყო ფაქტიურად საბჭოთა კავშირი ჩადებული ჩვენზე ზემო მედებისთვის. ნაღმი ხარქია, ნაღმი ის არის, რომელსაც ჩვენ ვერ ხედავ და ჩვენ ამას ხედავდი, ჩვენ
გასაგებია. დიდი მადლობა. დიდი მადლობა გულწრფელობისთვის.
როგორ გავცეთ ახლა პასუხი ამას?
ხო,
ნუ პირველი
არის ეს ასეთი განწყობებით, არის ეს კითხვებით, ისე რომ ყოფილიყო იქნება ეს ყველაფერი აგვეცილებინა. მე ერთს ვიტყვი, რა შეიძლება თქვენ არ თქვათ მსმენელს მიმართავ, რომ სვიად აძინბაიას შეიძლება მსმენელს რაღაცნაირად მოეჩვენოს, რომ რაღაც დისტანცირებულად აფასებთ და იხილოთ პროცესებს. სვიად აძინბაი ერთ-ერთი უპირველესია იმ საქართველოს მოსახლეობის იმ ნაწილს შორის, რომელმაც ყველაზე მწვავედ და ტრაგიკულად გადაიტანა ის ყველაფერი, რასაც ახლა თქვენ ლაპარაკობთ, რუსეთის აგრესია, რასაც ქვია. და გისმენთ ახლა.
მადლობა ამის. ეს რა ახსენდნენ?
ხო, ეს არ არის დისტანცირებული მსჯელობა რაღაცა,
მაგალითად. არა, მაგალითად ჩვენთვის ძალიან
ასე ვთქვათ,
პირადით იწება ყველაფერი, ხო? ჩემთვის, როგორც ადამიანისთვის, მოქალაქისთვის უსაფრთხოება არის აბსოლუტურად პირადი ისტორიიდან გამომდინარე და ამიტომ არის მნიშვნელოვანი, იმიტომ რომ წლინახევრის ვიყავი, როდესაც რუსების მეშვეობით, ну, პრაქტიკულად ბავშვობაც არ მინახავს აფხაზეთიდან გამოყარეს და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ.
ქონია რაიმე მომენტში აი ესეთი ფიქრები, რომ ასე რომ ყოფილიყო და რომ არ დავჯახებოდით ნატოსკენ, რომ არ
არა ჩვენ ვის დავეჯახეთ კაცო, ჩვენ ნეტა შეგვეძლოთ რუსეთს დავეჯახოთ, არა?
ხო, არა, ნატოსკენ ვარ გაგვეხედა და იქნებ წნარად კარგი ბავშვობა ქონოდათ. ანუ აი ეს ფიქრები ქონიათ.
არა, ესეთი ფიქრები შეიძლება ყველას კონდეს ბუხრის პირას ან როცა სოფელში შეირნოს, მაგრამ თუ ჩაუღმავდები და ამას სერიოზულად ვფიქრებ ამ თემაზე, ნუ აბსოლუტურად მცდარი დამოკიდებულება პირველი, იმიტომ რომ აი წარმოიდგინეთ, რომ ესეთეს წევრებიც კი ვიხავით, როდესაც რუსები ჩვენთან ჯარებით მოგვადგნენ, ნატოშიც კი არ მივედით, როდესაც სამოქალაქო ომს ხარი დაუჭირეს და აფხაზეთში და ცხინვალში თელი სისხლის ზღვა მოეწყო, კაც განსაკუთრებით აფხაზეთში, ხო, ნუ ახლა ნატოში შევდიოდი 90-იან წლებში, ან ჯერითი რომ ნატოში შესვლა საქართველოს სუვერენული უფლება და არც რუსეთს და არც სხვა ნებისმიერ სახელმწიფოს იმის უფლება არ გააჩნია, რომ საქართველოს ეს უფლება შეუზღუდოს. ეს უფლება არის სუვერენული უფლება მთელი სახელმწიფოსი, რომელიც გარანტირებულია საქართველოს ხალხის მიერ. შესაბამისად, რუსები ამბობდნენ, რომ თქვენ უფლება გაქვთ, მაგრამ როდესაც ეს უსაფრთხოებას მიადგება, აქ უკვე ჩვენ დაკითხოთ რაღაცები, ხო? პრომეცაც გეტყვით, ყველა მიცის, რომ გარკვეული კომუნიკაცია ქონდა კიდეც იმ დროინდელ ადმინისტრაციას, რუსეთის ფედერაციას. აი მაგალითად თქვენ რას ეტყვით, თუ ჩვენ დროებით თუნდაც ნეიტრალურ სტატუსზე ასახავთ, რომელიც საბოლოო ჯამში ფუნდამენტურად მცდარი დამოკიდებულება, რომ საქართველოს ნებისმიერ ეტაპზე უახლოესი ბევრი წლის განმავლობაში რამე სახის ნეიტრალიტეტზე იფიქროს, იმიტომ რომ ვინც ამაზე სერიოზულად ფიქრობს, რომ საქართველოს შეიძლება ნეიტრალურ სახელმწიფო იყოს, ან ისტორია არის მის, ან უბრალოდ ვერ ერკვევა, ან არ უნდა გაიგოს ჩვენი უსაფრთხოების არქიტექტურა, და იყო მცდელობები, რომ აი მაგალითად დაგუბრუნდნენ ტერიტორიები და ჩვენ არ შევალთ მაგალითად ნატოში, მაგრამ რუსები ამასაც ხადია იცინოდნენ, პუტინის მედვედევის ადმინისტრაცია, ტანდემი და სხვებიც, მათ შორის ისინი უდგებოდნენ ამ ყველაფერს, რაც ჩემია, აი რაც შენია მაგაზე ვილაპარაკოთ. და შესაბამისად იმაზე, რომ ჩვენ ახლა რამე ეტაპზე ნატოზე უარს ვიტყოდით და ამით რამე გამოჯობესდებოდა, ცხადია ეს ასე არ მოხდა და არც მოხდება მომავალში, და რაც შეეხება მომავალში, რას ვიზამთ ნატოსთან დაკავშირებით, ყველანაირი პერკეტი უნდა გამოვიყენოთ, ყველანაირი შიშისგან დაცილი, ყველანაირი კომპლექსებისგან დაცილი. მითია ის, რომ ჩვენ ახლა ნატოში შევალ და მე რუსები რამე სამხედრო აგრესიას დაიწყებენ საქართველოზე. ნატოს არცერთ წევრ სახელმწიფოს მიმართ რუსეთს სამხედრო აგრესია არ დაუწყია და ვერ დაიწყებინ, იმიტომ რომ ნატოს ჯამური შესაძლებლობები პოლიტიკურად, ეკონომიკურად, სამხედრო თვალსაზრისით რუსეთს წარმოუდგენელ დიდი მასშტაბებით აღემატება. შესაბამისად რუსები ერთადერთს აფასებენ საერთაშორისო ურთიერთობებში, ეს არის, როდესაც მათ პრინციპულად პასუხობენ და ძალას აჩვენებენ, და ჩვენ შემთხვევაში ჩვენ ამიტომ გვჭირდება ნატოს გოლგა, რომ არც ერთი სხვა პროვოკაცია, სამხედრო აგრესია რუსეთის მხრიდან საქართველოს ტერიტორიაზე არ მოხდეს.
და არის ხო ესეთი განწყობები, მე სმენელს არ ვაიგივებ ახლა იმ ნაწილთან საზოგადოების, რომელსაც ახლა ვიტყვი. მამუკა ხაზარაძემ ისევ უბრუნდები იმით, რითაც დავიწყეთ. გუშინაც თქვა, რატომ მივაქცია ყურადღება ამ ნაწილს მისი გამოსვლის, რომ ერთი მხრივ შეფერხება არ აქვს პროექტს და მეორე მხრივ სახელმწიფოს ერთ-ერთი სტრუქტურა აკეთებს რაღაც კონკრეტულ განცხადებას, მაგალითად, რომელიც ბევრ კითხვას ბადებს მინიმუმ, თუ არა რისკებს ქმნის გარკვეულს. ასევე რამდენიმე დღის წინ მან სტუდენტებთან შეხვედრისას ილაპარაკა იმაზე, რომ მას გაცილებით უფრო ეშინია გარკვეული ხელის შეშლის და პროგრესისადმი წინააღმდეგობის ქვეყნის შიგნით, ვიდრე ეს შეიძლება ქვეყნის გარედან მოდიოდეს. აი ამ თვალსაზრისით თქვენ რა საფრთხეებს ხედავთ?
ხო, ნუ
რომ არის ძალა, რომელსაც პროგრესი არ ეწინააღმდეგება ბუნებით პროგრესს.
ის, ნუ მსგავსი ძალების ფილოსოფიურადაც თუ ვიტყვით არსებობა, არა მარტო ანაკლიესთან მიმართება, არამედ ზოგადად, ჩვენც ევროატლანტიკურ სტრაფოსთან დაკავშირებით არის სწორედ ის ცუდი მემკვიდრეობა, რომელიც ჩვენ გვაქვს თუნდაც საბჭოთა კავშირის პერიოდიდან, რომელიც გახსნილობას, პროგრესს, კონკურენციას, ეკონომიკურ განვითარებას, თავისუფალ ვაჭრობას, ასე შემდეგ ეწინააღმდეგება. სწორედ ეს არის ფუნდამენტური განსხვავება ევროატლანტიკურ სივრცესა და ეგრეთ წოდებულ ძალიან ცუდ, მაგრამ პოსტსაბჭოთა სივრცეს შორის ან საბჭოთა სივრცეს შორის ან რუსეთის არეალს შორის ან ევრაზიის კავშირს შორის, ხო? შესაბამისად სახელმწიფო როგორ თქვენ ცითით, ალბათ არიან იმედი მაქვს, რომ ამ კონსპირაციის თეორიებს არ აქვს ანაკლის პორტთან დაკავშირებით ადგილი. ჩვენ არ ვიცით, ну, რაც ზუსტად არ ვიცით, ფაქტები დადასტურებული, მაგრამ ძალიან დიდი იმედი მაქვს, რომ ადგილობრივ დონეზე არავინ არ ცდილობს ან ვერ შეძლებს ცდილობს ანაკლის პორტის შეჩერებას, იმიტომ რომ თუ ჩვენ შიგნიდან არ ვიქნებით ერთიანი ანაკლის პორტთან დაკავშირებით, ის ვერ გახდება წარმატებული, იმიტომ რომ ანაკლის პორტის წარმატება მის აშენება არ იქნება, ანაკლის პორტის წარმატება იქნება მის წარმატებული ოპერირება, მის წარმატებული დამატებით ინვესტიციების მოზიდვა, ქალაქის განვითარება, ქალაქის განვითარება, რომელიც ადამიანების დასახმებას, რეინტეგრაციის პროცესს შეუწყობს ხელს და ქვეყნის ინფრასტრუქტურას და ეკონომიკას დაწევს წინ, ხო? შესაბამისად, აქ ჩვენ ერთიან თუ არ ვიქნებით, როგორც სახელმწიფო, ასევე სახელმწიფოთა შორის შიგა სტრუქტურები, სამოქალაქო საზოგადოება და ბიზნესები, არაფერი არ გამო, არ თუ ანაკლი არ გამო, არამედ სხვა მსგავსი პროექტების არ გამო, რომელიც საქართველოს როგორც საციცოცხლო, როგორც წყალი შეჭირდება.
ძალიან დიდი მადლობა სვია დაძინბაიას, ის გახლავთ საერთაშორისო უსაფრთხოების სპეციალისტი, ნატოს თავდაცვის კოლეჯის ყოფილი მკვლევარი. ძალიან დიდი მადლობა.
ძალიან დიდი მადლობა.
უბრალოდ და იმ ანალიზისთვის და იმ ტიპის საუბრისთვის, რაც და აზრების გაზიარებისთვის ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. დილის საუბრები იყო ეთერში. მე ხვალამდე გემშვიდობებით.